Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен одбележана една година од разорните поплави во Лизмор во Нов Јужен Велс. Австралискиот археолог, кој беше држан како заложник од вооружени лица во Папуа Нова Гвинеја, вчера се врати дома. Македонското собрание доцна синоќа ги изгласа новите министри во владата. И во фудбалот, илјадници на стадион во Истанбул одадоа почит за жртвите од земјотресот во Турција. Следуваат вестите на SPS на Македонски за 28 февруари. Јас сум Радица Бојковска Димитровска, останете со нас. Во Лизмор, Нов Јужен Велс, се одржува меморијал за одбележување на една година од разорните поплави, што го опустошија градот со 45.000 жители. Пет животи беа изгубени, а повеќе од 3.000 домови беа оштетени или уништени во градот Northern Rivers на 28 февруари 2022, по еден месец рекордни врнежи. Ова доаѓа кога Австралиската управа за финансиски жалби евидентира повеќе од 2.000 поплаки од страна на потрошувачи, погодени од поплавите во Квинсленд и Нов Јужен Велс во текот на изминатата година. Следнава соговорничка, чија куќа била поплавена, вели дека тоа било опасно и застрашувачко искуство, кога се разбудила во 2:30 наутро со вода на подот, пошто побрзала да ги исклучи апаратите на струја за да избегне струен удар преку водата.
2:30 in the morning I woke up and my room was had water in it up to my bed. I knew by then that we were going to be in a bit of trouble trying to get stuff up. We started to do a bit of a scout around to see what we could save. I went to go turn the TV off and I started to get electrical currents come through the water, which was a big sign to me that we'd probably be safer standing out on the veranda.
Трансродовата сенаторка од Соединетите Американски држави, која е во посета на Австралија, вели дека правата на луѓето од заедницата на LGBTQI се намалуваат во Соединетите држави, нарекувајќи ја ситуацијата приказна за цитат «прогрес и болка». Сенаторката од Делавер Сара Макбрайт вели дека постои директна корелација помеѓу состојбата со правата на LGBTQI и состојбата на демократијата во една земја, која за SBS News посочи дека ерата на Доналд Трамп ослободила цитат мрачни сили кои се уште не престанале да ги таргетираат ранливите групи. Според Макбрайт, политичарите треба да се срамат што ги потикнуваат предрасудите кои што се речиси идентични со стереотипите што некогаш се промовирале против сексуалците и лесбејките.
They're trying to paint transgender people as predators, as a threat. They're trying to portray a movement for equality as somehow seeking to recruit young people into a community. All of these could not be further from the truth. They are lies. They were lies 30 years ago, 40 years ago when they used them against gay people. They're lies today against the trans community.
Застапниците бараат национална дефиниција за линијата на сиромаштија со цел да се помогне во координирање на одговорите за лицата во неповолна положба. Групите како што е Uniting Care Australia на парламентарна комисија, која што ја испитува природата и степенот на сиромаштијата во Австралија, рекоа дека забележале зголемување од 50% во побарувачката, вклучително и услуги за подршка, за ментално здравје и болести на зависност. Обраќајќи се за време на истрагата, извршната директорка на Винунга Нимитюа, Aboriginal Health and Community Servicing, во австралиската главна територија Джули Тонгс, вели дека ситуацијата е дојдена до кризна точка. Некои луѓе кои им се јавиле, велитаа, должат и по 8.000 долари во кирии.
And I'm really concerned of where this is all going to end, and we really do need support in this community. I feel like we're the invisible people. Cost of rent, I mean, we've got people ringing up that are $8,000 in arrears with their government housing. And what we've done in the past, and we're probably going back there again before COVID, was to buy people that were homeless a tent and send them to the tent embassy. It's not good enough.
Австралиски министри се подготвуваат да заминат за Индија на серија разговори за трговски и образовни иницијативи, вклучително и правила за взаемно признавање на универзитетските квалификации. Министерот за образование Джейсон Клеје ја предводи делегацијата од десетина австралиски универзитетски проректори оваа недела. Индија е вториот најголем и најбрзо растечки извор на меѓународни студенти во Австралија. Со речиси 130.000 запишани во австралиските институции, заклучно со декември. придонесувајќи околу 6 милијарди долари во економијата пред пандемијата на COVID-19. Се очекува и премиерот Антони Албанезе да му се придружи на господин Клеје во Индија следната недела со деловна делегација. Пени Вонг исто така за прв пат ќе отпатува во Индија како министерка за надворешни работи за да се сретне со своите колеги од групата 20 и да присуствува на диалогот Раисина, односно мултилатералната конференција на која се бараат одговори за најголемите предизвици со кои се соочува светот. Археолог се врати во Австралија откако беше ослободен од вооружени криминалци кои го држаа него и уште тројца како заложници во одалечен дел на Папуа Нова Гвинеја. Професорот Брајс Баркер пристигна во неговиот роден град Тувумба вчера попладне со чартер лет од главниот град на Папуа Нова Гвинеја, Порт Морсби. Високоценетиот археолог и неговиот истражувачки тим вршеле теренска работа кога биле земени како заложници од нападачи кои барале откуп од 1,4 милиони долари за нивно ослободување. Тие беа ослободени во неделата откако наводно биле држани под закана од 20 вооружени мажи, според извештај на локалната полиција. Вице-канцеларката на Универзитетот во Јужен Квинсленд, Джералдин Маккензи, изјави за Канал 9 дека господин Баркер имал лоша среќа да биде киднапиран, каде што подолго време вршал значајни археолошки истражувања.
He's an amazing archaeologist. He and his team have been working on various projects in Papua New Guinea for quite some time, and it's really important work. Perhaps it's bad luck in some ways.
Македонското собрание доцна синоќа по 23 часот со мнозинство од 65 гласа ги изгласа и последните предложени кандидати за новиот состав на владата од редовите на партијата Алијанса на албанците, новиот коалиционен партнер во власта. Со 65 гласа за, ниеден против и воздржан, беа избрани новите министри за правда, здравство и животна средина и просторно планирање. Изборот на четворицата пратеници траеше речиси 3 недели, а во своите обраќања пратениците со денови се обвинуваа за криминал и корупција. Реконструкцијата на владата доаѓа откако партијата Алијанса за албанците влезе во владеачкото мнозинство, што беше причина до догашниот партнер, партијата Алтернатива, да замине во опозиција. Новоизбраната влада се очекува денеска да ја одржи првата седница. Експертите во земјава повикуваат на национални координирани напори за облажување на заканата од супербактерии, според новиот извештај на Австралиската академија за технолошки науки и инженерство и CSIRO. Супербактериите се соеви на бактерии, вируси, паразити или габи, кои се отпорни на антибиотици и други лекови што се користат за лекување на инфекциите кои тие ги предизвикуваат. Светската здравствена организација вели дека супербактериите кои се отпорни на третман е една од 10 глобални закани за јавното здравје со кои се соочува човештвото. Докторот од CSIRO, Бренвен Морган, вели дека сега е клучно да и се даде приоритет на превенцијата. Со цел ублажување на идниот ризик, супербактериите да станат поотпорни на медицински третмани.
So there's really a social imperative to act now, and our from our perspective, we feel that there must be a more of a preventative approach to tackle this issue before it manifests in total treatment failure.
Повеќе од 300 летови се приземени во Германија поради масовниот штрајк на аеродромските работници за нивните плати и условите за работа. Зад 24-часовниот прекин на германските регионални аеродроми во Дизелдорф и в Колон-Бон стои синдикатот Верди, при што официјалните лица тврдат дека немале друг избор освен да се откажат кога колективните преговори во име на безбедноста на аеродромот и персоналот на јавните служби не успеале. Секретарот на синдикатот Озај Тарим вели дека повторно ќе се обидат да постигнат договор со работодавачите во март, но доколку тие и натаму одбиваат да излезат со предлог, тогаш реакцијата, вели тој, на работниците ќе биде јасна.
We will hold talks with the employers in March and our goal is of course to reach a deal. But if the employers continue to refuse to come up with a proposal, the workers' reaction will be clear.
Ова е втор штрајк кој синдикатот го свикува овој месец. Првиот го запре со авиосообраќајот на почетокот на февруари, кога синдикатот најави еднодневни штрајкови на 7 главни аеродроми, вклучувајќи ги и центрите во Франкфурт и Минхен. Илјадници плишани мечења и други играчки беа фрлени на фудбалскиот терен за време на надпревар во Истанбул, како донација за децата преживеани од земјотресот во Турција. Надпреварот во турската Суперлига, кој заврши нерешено, беше прекинат по 4 минути и 17 секунди, за да им се овозможи на навивачите да ги фрлаат подароците, совпаѓајќи се со терминот на земјотресот, што прв ја погоди Турција во 4 часот и 17 минути наутро по локално време на 6 февруари. Клубот објави соопштение во кое потврди дека нивните навивачи фрлале шалови, беретки и кадифени играчки на теренот на паркот Водафон, за да им бидат подарени на децата во регионот погоден од земјотресот. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, за 0,67 американски долари и за 38,68 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 57,52 македонски денари, а 1 евро за 60,66 македонски денари. Накос и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 1 март. Перт сончево, максималната кестаса до 37 степен, Аделаид делумно облачно, максимална 24, Мелбурн слаби краткотрајни врнежи со брзо разведрување, максимална 21, облачно за Хобарт, максимална 21, Камбера услови за дожд 27, Сиднеј краткотрајни слаби врнежи доцна попладне, максимална 29, Брисбен сончево 33, Дарвин врнежливо и ветровито 31, и Алис Спрингс делумно облачно со максимално до 35 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.